Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifa Tatahammas li Thalabil Ilmi Syar'i. Kita sampai di halaman yang ke-160. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, qala Abu al-Qasim al-Hudzali rahimallah. Abu al-Qasim al-Hudzali rahimallah menceritakan tentang keadaan beliau saat thalabul ilmi qiraat, menuntut ilmu, dan beliau adalah menuntut ilmu qiraat. Qiraat Al-Qur'an. Maka beliau katakan, maka total man laqitu, guru yang aku jumpai untuk mendapatkan, untuk mendalami ilmu ini ada 365 guru. Dan guru-guru tersebut tersebar min akhiril maghrib ila babi, dari ujungnya daerah barat. Barat berarti yang dimaksudkan adalah Spanyol, sampai pintu Farghanah yaminan wa shimalan wa jabalan wa bahran, kanan dan kirinya gunung dan lautannya. Seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih hebat daripada aku dalam masalah ini, yaitu dalam masalah ilmu qiraat, laqasadtuhu, niscaya aku akan bermaksud untuk pergi padanya dan belajar padanya. Ibnu Jazari mengomentari muakiban, mengomentari perkataan Abul Qasim dengan mengatakan, kada tara, demikalah anda saksikan semangat as-sadat, para tokoh fitolab, ya, para tokoh dalam ilmu, maksudnya fitolab, dalam semangat mereka dalam belajar. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara tanda sempurnanya akal adalah uluwul himmah, tingginya cita-cita. Dan orang yang merasa puas bidunuwi dengan hal yang rendah, dani'un, memang adalah orang yang hina. Qala syair, seorang penyair mengatakan, idza ma ala al mar'u, jika seorang itu adalah orang yang tinggi, orang yang top, roma al-ula, ya, roma artinya arada, maka dia menginginkan hal-hal yang top, hal-hal yang berkualitas. Wa yaqna bidduni, dan merasa puas dengan yang rendah, mengkana dunan, orang yang hina dan rendah. Wa mabtuliya al-insan qattun bi'a'dhama min uluwi himmatihi, dan tidaklah seorang itu mendapatkan ujian yang lebih besar daripada semangat yang tinggi. Karena siapa yang memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi, maka dia akan memilih hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang top, hal-hal yang unggul. Namun wa rubbama la yusa'idu az-zaman, namun boleh jadi waktu itu tidak mendukungnya. Waqat tad'ufu al-alatu, dan boleh jadi alat itu lemah, alat untuk mewujudkannya itu lemah. Fayabqa fi adabin, maka dia terus menerus dalam siksaan. Karena dia punya harapan dan cita-cita yang tinggi, namun waktu sudah tidak memungkinkan, berbagai macam alat yang mendukung tidak bisa membantu untuk mewujudkan, maka dia tersiksa dengan siksaan yang sangat berat. Maka tadi di awal dikatakan, tidak ada cobaan yang lebih besar daripada cobaan semangat yang membara, cita-cita yang tinggi, namun enggak kesampaian karena tidak didukung oleh fisik, tidak didukung oleh waktu atau lainnya. Maka orang yang al-ali al-himmah, maka orang yang punya cita-cita yang tinggi, mereka beranggapan dan berkeyakinan. Pasti tidak sempurna dalam sebagian ilmu, karena cita-cita yang tinggi dalam ilmu adalah satu hal yang memalukan. Dan itu satu hal yang menampakkan, membongkar kedoknya dan memperlihatkan kepada manusia kekurangannya. Adapun wal qasirul himmati, orang yang rendah cita-citanya, la yubali bi minanin nasi, maka dia tidaklah peduli dengan kebaikan-kebaikan orang kepadanya. Kebaikan dalam bentuk bolak-balik bertanya kepada orang karena bodohnya. Walai istakbih, dan dia tidak merasa buruk. Su'alahum, seringnya bertanya kepada orang. Walakin ta'aba alil himmah rahatun fil makna, akan tetapi capeknya orang yang punya cita-cita yang tinggi itu hakikatnya adalah kenyamanan. Sedangkan kenyamanan orang yang rendah cita-citanya adalah ta'bun, adalah capek, letih, syainun, dan satu hal yang memalukan. Ingkan asama fahmun, jika masih ada pemahaman, jika orangnya masih paham. Ya, maka beliau sampaikan itu perkataan Ibnu Jauzi. Ya, orang yang rendah cita-citanya, dia tidaklah ambil pusing dan peduli dengan banyaknya kebaikan orang padanya. Ini ada cita-cita rendah dalam masalah ilmu. Ya, maka kebaikan orang padanya adalah bolak-balik ada orang yang memberikan jawaban akan kebingungannya. Dia tidak merasa buruk. Bolak-balik harus bertanya kepada orang lain karena dalam hal-hal yang sepele sekalipun dia kebingungan. Wa dunya daru sibaqin ilal ma'ali, kata Ibnu Jauzi, maka dunia adalah tempat untuk berlomba menuju hal-hal yang unggul. Maka sepatutnya orang yang memiliki himmah aliyah, cita-cita dan semangat yang tinggi, dan semangat yang berkobar-kobar, ala yuqassir fi syautihi, maka dia tidaklah taksir, tidak sempurna dalam tujuannya atau dalam langkahnya, maka tidaklah dia melangkah secara maksimal. Fa in sabaqa fawal maqsud, jika dia menjadi pemenang maka itulah yang diharapkan. Fa'in kaba jawaduhu, maka seandainya itu lomba itu seperti pacuan kuda. Jawad itu adalah kuda yang kencang larinya, kuda balap, kuda untuk perlombaan. Fa'in kaba, namun ternyata kuda balapnya itu kaba tersungkur sehingga tidak bisa sampai finish dan maka tidak terwujudlah maksud. Setelah dia bersungguh-sungguh, setelah dia rajin, setelah dia mengerahkan segala kemampuannya, maka lam yulam, maka dia tidak dicela. Maka orang yang punya cita-cita yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar, hendaklah dia jangan menyurutkan langkahnya, namun hendaklah melangkah yang kencang. Kalau ternyata jadi pemenang itulah yang diharapkan, ternyata tersungkur sebelum sampai finish, maka tidak tercela karena dia telah bersungguh-sungguh mendapatkannya. Jika ada yang bertanya, jika aku memiliki himmah, semangat yang tinggi, namun aku tidak mendapatkan apa yang aku cari, lalu apa solusinya? Lalu apa hilah, apa trik dan cara untuk mendapatkan yang kucari? Maka jawabannya, maka jika rizki itu tidaklah terwujud dari satu jenis, maka tidak mungkin tidak terwujud dari jenis yang lain. Thumma minal ba'id, kemudian satu hal yang mustahil, Allah berikan kepada anda semangat, namun Allah tidak membantu anda. Maka lihatlah kondisi anda, maka boleh jadi Allah telah berikan pada anda sesuatu yang ternyata anda tidak mensyukurinya. Atau dia telah memberikan cobaan kepada anda dengan bisya'i minal hawa, dengan satu hal yang itu tergolong adalah hawa nafsu yang anda tidak bisa bersabar darinya. Ya, maka ada pertanyaan, jika ada orang yang semangat lalu tidak mendapatkan apa yang dicari, apa solusinya? Maka Ibnul Jauzi mengatakan, jika satu jenis rezeki itu tidak bisa didapatkan, maka tidak mungkin, maka insya Allah ada jenis yang lain yang tidak kalah, yang tidak kalah, tidak kalah bagus, tidak kalah baik yang Allah berikan. Di samping beliau sendiri mengatakan agak mustahil, jika minal ba'id, satu hal yang mustahil, Allah berikan semangat namun tidak dibantu dan dimudahkan. Asalkan cita-cita itu adalah sesuatu hal yang terkait dengan makna. Maka misalnya seorang ingin punya cita-cita, saya ingin jadi orang yang berilmu. Punya cita, saya menjadi orang yang berilmu. Maka ini makna, yang ilmu ini bisa didapatkan dimanapun tempatnya. Boleh jadi tidak terwujud jika cita-citanya itu bersyarat pada tempat tertentu. Saya ingin belajar di tempat tertentu. Maka dimungkinkan kalau itu tidak terwujud. Mungkin kan untuk tidak terwujud. Namun hendaknya cita-cita yang dipasang itu adalah sebuah makna, satu hal yang misalnya saya ingin menjadi orang yang berilmu tanpa harus belajar di sini ataukah di situ. Maka jika seorang itu sungguh-sungguh punya cita-cita, maka kata beliau al-ba'id, satu hal yang cukup mustahil, Allah tidak mudahkan dan Allah tidak bantu. Tempatnya boleh jadi berbeda, namun bantuan Allah subhanahu wa ta'ala tetap ada pada dirinya. Namun seandainya betul-betul ternyata hal tersebut tidak terwujud, maka boleh jadi ada rezeki lain yang lebih, yang tidak kalah. Ada rezeki lain yang tidak kalah, punya cita-cita untuk hebat dalam satu ilmu, namun ternyata tidak terwujud, namun ternyata Allah berikan ilmu yang lain. Allah berikan badannya kesungguhan dalam, ketulusan dalam beribadah, kemudahan dalam taat. Meskipun yang ini tidak terwujud secara sempurna, namun Allah berikan hal lainnya. Sehingga kata beliau, lihatlah kondisi anda, boleh jadi Allah telah berikan pada anda sesuatu yang itu tidak sejalan dengan apa yang anda cita-citakan, namun anda belum mensyukurinya karena tidak melihat itu sebagai satu nikmat yang besar. Wa'lam annahu rubbama zawiya anka minal ladati dunya kathiran, dan ketahuilah bahasanya boleh jadi tersembunyi dan hilang dari anda berbagai macam kenikmatan dunia yang itu banyak jenisnya. Liutsiraka biladatil ilmi, supaya Allah hendak lebih mengutamakan anda dengan kenikmatan ilmu. Karena anda adalah seorang yang lemah, boleh jadi anda tidaklah kuat untuk ala jama', untuk memadukan antara mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan ilmu. Maka Allah pilihkan dikurang kenikmatan dunianya untuk bisa merasakan kenikmatan ilmu. maka Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik dan memperbaiki diri Anda. Ya. Maka jangan menangis karena hal-hal semacam itu. Jangan bersedih dan susah karena hal-hal tersebut. Namun sepatutnya tangisan itu adalah ala khassatil himam. Sepatutnya tangisan itu tertuju pada semangat yang hina, semangat yang rendah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Ibnu Asakir menyebutkan biografi Al-Imam Abu Mansur Muhammad Ibn Hasan An-Naisaburi rahimahullah. Beliau mencatat pelajarannya, ayyaktub ta'liqat alaiha, mencatat sejumlah catatan pada pelajarannya, wa yutalliq kutubahu, dan membaca buku, mentelaah buku dan membacanya menggunakan cahaya rembulan. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang fakir, tidak memiliki harta untuk membeli minyak lampu, minyak untuk menyalakan yukidubi asirat, untuk menyalakan lampunya. Meskipun demikian, beliau tidak mau menerima harta subhat sedikitpun. Wahai saudaraku, simaklah perkataan Ibnu Jauzi ketika dia menyuruh Anda dan berkata kepada Anda, ya ghafilan an masirihi, wahai orang yang lalai tentang kemanakah tempat kembalinya, wahai orang yang diam berhenti pada kecerobohannya. Sabaqaka ahlul azaim, orang-orang yang punya cita-cita yang serius telah mendahului Anda. Wa anta fil yaqdhati na'im, dan Anda dalam keadaan terjaga pun tidur. Kif alal bab wukufa nadim, maka berdirilah di dekat pintu seperti berdirinya orang yang menyesal. Wa naqis ra'sil badli, tundukkanlah kepala, ra'sadzilli, tundukkanlah kepala karena hina. Wa qul, dan katakanlah, ana dzalim, sayalah yang zalim. Wa nadin fil ashar, dan bersurlah di waktu sahur, ana mudnibun, saya yang bersalah. Wa wajimun, dan saya adalah orang yang hina. Kemudian kiat yang ke-39, al-ikthar min dzikril maut wa dzulmatil kuburi. Di antara kiat agar orang itu semangat menuntut ilmu agama adalah banyak-banyak mengingat mati dan gelapnya kubur. Maka di antara hal yang membantu orang untuk memiliki tahammus semangat dalam belajar ilmu agama dan mendapatkannya, ayakunal mar'u bi istimrarin, ndaklah seorang itu terus-menerus dengan hati, lisan dan pikirannya mengingat akhir kehidupan yang itu mahtumah sebuah keniscayaan, itulah kematian, warahil dan pergi meninggalkan dunia, warahil dan pergi an hadihidar, dari kampung ini kampung dunia, dan berpindah ila dhulumatil luhud, pada gelapnya lahat. Kenapa? Karena jika seorang itu banyak-banyak mengingat mati, warahil dan kepergian dari dunia ini, waghalaba dzikrul maut ala qalbihi, dan mengingat kematian itu dominan pada hatinya, maka ta'allaqat himmatuhu bidaril akhirah, maka cita-citanya akan tergantung pada akhirat dan akan zuhud dengan dunia yang fana, sehingga jadilah dia adalah orang-orang yang berlomba dan bersegera dalam taat. Dan di antara taat adalah thalabul ilmi. Namun jika seorang itu lalai untuk mengingat kematian, qasa al-qalbu, maka keraslah hatinya, maka dia cuma akan duduk dan tidak berlari, wa takassala, dan pura-pura malas dalam taat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk al-ikthar, memperbanyak mengingat mati, dengan mengatakan akthiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat-ingat penghancur kenikmatan, itulah kematian. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya mengingat mati itu terpisah dari hatiku, niscaya aku khawatir ayab sudah alaiya qalbi, aku khawatir rusaknya hatiku. Wa idza tadzakara al-mar'u sa'at al-ihtidar, jika seorang itu mengingat waktu al-ihtidar sakaratul maut yang rahibah mengerikan, itulah waktu yang allati satamuru ala kulli ahadin minna, yang akan dijumpai oleh setiap orang di antara kita. Maka dia akan merasakan masayan zilbihi fiha, apa yang akan terjadi pada saat ihtidar, pada saat sakaratul maut, akan terjadilah kurbatil maut, kesusahan kematian, wasyadaidih dan kesusahannya, wa khusus dan kesusahannya, wa ahwal dan kengeriannya. Fama asyaddaha min lahadat, maka sungguh mengerikannya lahadat detik-detik, sungguh itu detik-detik yang mengerikan. Wa ma aqsaha min zafarat, zafarat artinya napas panjang karena susah, wa ahad dan suara mengaduh, maka betapa kerasnya suara napas panjang karena kesusahan dan suara aduan. Itulah napas panjang dan suara aduan yang muncul dari al-muhtadar, orang yang mengalami sakaratul maut di saat itu. Lalu apakah yang telah Anda siapkan, wahai saudaraku, untuk menjumpai situasi yang mengerikan itu? Dan apa yang telah Anda siapkan untuk menjumpai al-masra' al-asib, keadaan yang menegangkan itu? Maka pada saat sakaratul maut yang menakutkan, tanaddam, maka semua orang akan menyesal, wetahasar dan menyesal, akan menyesali setiap detik dari umurnya yang telah dihabiskan tanpa dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka demi Allah, seandainya orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu bisa menangis, mengeluarkan tangisan darah sebagai ganti adumu air mata, di detik-detik tersebut tentu dia akan melakukannya. Walakin hayhata hayhata, akan tapi mustahil dan mustahil. Mustahil untuk bisa menangis. Kenapa? Li'anal mauta qad auhana quwahu, karena kematian telah melemahkan kekuatan fisiknya, telah membisukkan lisannya, dan telah membisukkan dan telah mengikat lisannya sehingga tidak bisa berkata-kata. Maka dia tidaklah memiliki kecuali zafarat, napas panjang karena derita, ahad, aduhan suara mengadu yang penuh dengan hurqah kesedihan, wal husrah dan kesedihan, ala ma madha, kesedihan dan penyesalan tentang apa yang telah lewat. Maka apa yang telah Anda siapkan, wahai saudaraku, limuajahah, untuk menghadapi detik-detik yang menegangkan itu? Thumma ta'ammal, kemudian renungkanlah bagaimanakah al-muhtadar, orang yang dalam kondisi sakaratul maut di tengah-tengah suasana yang menakutkan. Maka dia tidaklah berangan-angan kecuali satu angan-angan. Angan-angannya adalah dikembalikan ke dunia meskipun sesaat untuk bisa beramal dan bertobat jika dia ahlul maksiat, dan untuk menambah amal soleh jika dia adalah ahli taat. Fahal yatura yujabu fi tilkal amniyah ila tilkal amniyah, maka apakah pendapatmu, apakah dia akan diwujudkan angan-angan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Maka dengarkanlah jawabannya dalam firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika kematian telah datang, qala rabbirji'uni, maka manusia mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'ali a'malu salihah fima taraktu, Mudah-mudahan supaya aku bisa melakukan amal soleh yang telah kutinggalkan. Kala sekali-kali tidak. Maka permintaan tadi sekedar kata-kata yang dia ucapkan, karena di belakangnya terdapat dinding yang akan membatasinya sampai hari dibangkitkan. Maka simaklah Ibnul Jauzi ketika dia mendeskripsikan, menggambarkan waktu yang menakutkan dan keadaan yang mengerikan itu. Ibnul Jauzi mengatakan, wahai orang yang hari-hari dalam umur, dalam kehidupannya itu bisa dihitung, dan wahai orang yang badannya ba'da mamatihi ma'adudah, yaman ayam umrihi fi hayatihi ma'adudah, wahai orang-orang yang hari-hari umurnya selama hidupnya bisa dihitung, wa jismuhu ba'da mamatihi ma'adudah, dan wahai orang yang badannya setelah dia mati akan bersama belatung, ra'aituka fi naqsi mut'anta fil mahdi, maka aku lihat anda itu selalu berkurang, yaitu berkurang jatah umurnya sejak anda ada di ayunan ibu. Maka sejak lahir, maka waktu berjalan dan itu berkurangnya jatah umur di dunia. Tukaribuka saat, maka waktu-waktu yang telah berlalu itu mendekatkan anda kepada saat dimasukkan ke lahat. Yaman umruh yamdha bisa'ati wa sa'ah, ya kasrat tafriti fi qalilil bidha'ah. Maka wahai orang yang telah berlalu waktu demi waktunya, fi ya kasrat tafrit, wahai orang yang banyak melakukan kecobrohan dengan bekal yang pas-pasan. Maka jika seorang itu merasakan semua pesan-pesan di atas dan dia hadirkan dalam hatinya kulitil kal masyahid, semua kondisi-kondisi itu, semua suasana-suasana itu, maka tentu akan bertambahlah semangatnya dan menyala-nyalanya semangat untuk taat, dan di antara taat adalah thalabul ilmi. Dan taklah li'annahu ya'lam, karena dia menyadari tidak akan menyelamatkan dia dari kengerian waktu itu dan kesusahan saat itu setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal solehnya yang telah dia lakukan untuk linafsi, untuk dirinya, dan dia lakukan semasa hidupnya. Dan di antara amal soleh yang sangat penting adalah thalabu ilmi syar'i wa tahsiluhu, adalah mencari ilmu dan berupaya mendapatkan ilmu. Fatuba liman a'ada zadan, maka sungguh beruntung orang yang telah menyiapkan bekal untuk menjumpai hari itu, satu hari yang la budda minhu, tidak boleh tidak, pasti akan terjadi. Kemudian poin yang ke-40, mengetahui bagaimanakah sabarnya para ulama terdahulu, sabar untuk tidak punya baju, sabar untuk telanjang li ajli ilmi, karena baju terjual demi ilmu. Maka jika seorang itu menutupi badannya, jasad dan badannya dengan pakaian dan dengan kain dan pakaian adalah satu hal yang disyariatkan dan diperintahkan. Maka menutupi kekurangan diri, kekurangan diri, diri sendiri yang tabiat dari diri manusia dan jiwa manusia adalah kebodohan, wa taksir dan kecerobohan dan maksiat, dengan pakaian ilmu dan iman serta takwa, maka itu jauh lebih penting, wa a'dhamu sya'nan, dan lebih besar lebih besar kedudukannya. Karena pakaian takwa, yaitu takwa yang ada dalam hati adalah sebaik-baik pakaian. Wa afdalu karomatin, dan sebaik-baik kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang, sebagaimana firman Allah, walibasu takwa dalika khair, dan pakaian takwa dan bukan baju koko, itulah yang lebih baik. Namun pakaian yang menutupi hati. Itulah takwa yang ada dalam hati. Oleh karena itu maka para pendahulu kita bersabar untuk takallul minal libas, mempersedikit pakaian dan kain dan ridha dengan sedikitnya pakaian, karena semangat dan antusias untuk mendapatkan pakaian yang lebih penting, yaitu pakaian ilmu, iman dan takwa. Meskipun seandainya mereka mau, tentu mereka adalah manusia yang paling hebat dalam masalah pakaian dan paling banyak kainnya. Akan tapi dahu atau dahau mereka berkorban untuk dalam rangka belajar ilmu agama, mereka korbankan bikulli ghalin wa nafisin, setiap yang mahal dan berharga. Karena takwa menurut mereka adalah landasan, adalah dasar dan pondasi, maka sungguh beruntung, keberuntungan bagi mereka pada hari mereka berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Ali ibn Harab mengatakan, saya mendatangi Al-Imam Zaid ibn Hubab Al-Khurasani rahimallah, karena ingin menuntut ilmu pada beliau. Ternyata beliau tidak punya kain yang bisa digunakan untuk menemui kami. Maka jadinya ngajinya di rumah, ja'alal bab bainana wa bainahu hajiza. Beliau jadikan pintu sebagai hajiz, pembatas antara kami dengan beliau. Wa hadatsana min wara'ihi, dan beliau mengajarkan hadis dari balik pintu. Umar bin Hafiz Al-Ashqar mengatakan, kami kehilangan Al-Bukhari selama beberapa hari di majelis mencatat hadis di kota Basrah. Bukhari kenapa tidak nongol beberapa hari ini? Fatolabnahu, maka kami mencarinya, kami jumpai dia di rumahnya dalam keadaan tidak berpakaian. Kenapa? Qad nafada ma'indahu walam yabqa ma'ahu syai, karena habis semua bekalnya, habis semua uangnya, dan tidak ada tersisa sedikit pun uangnya, atau telah habis semua pakaiannya dan tidak tersisa satupun minal mal, hartanya. Maka dia kehabisan bekal, sampai untuk makan berjadi sampai jual pakaian, akhirnya tidak bisa pergi ngaji. Fastama'na, maka kami kumpul, kemudian kami kumpulkan uang untuk Bukhari sehingga kami bisa berikan, kami bisa membeli kain untuknya dan memberikannya kepada beliau. Summan dafa'a ma'ana, kemudian berangkatlah beliau bersama kami di majelis mencatat hadis setelah punya pakaian. Maka bekal habis, tentu makan tidak boleh tidak. Maka demi bisa makan karena bekal sudah habis, dalam perjalanan menuntut ilmu, maka baju yang dijual. Abu Ishaq Al-Jurjani mengatakan, kan Abu Ishaq As-Sayrazi rahimallah, Abu Ishaq As-Sayrazi rahimallah ta'ala tidaklah memiliki dari kenikmatan dunia sedikit pun. Fabalagha bi al-faqr, maka kemiskinan demikian akut pada diri beliau sampai dalam kondisi la yajidu qutan, beliau tidak menjumpai makanan pokok, tidak pula pakaian. Walaqad kunna na'tihi, dan sungguh kami mendatangi beliau, datang ke rumah beliau, dan beliau tinggal di Qati'ah, satu nama kampung di Baghdad. Fayakumulana nisfa qaumatin, maka beliau pun berdiri namun cuma setengah berdiri. Laisa ya'tadil qa'iman, tidak berdiri tegak, minal ura, karena tidak berpakaian. Kay la yadhhar minhu syai', supaya tidak ada, tidaklah nampak dan terbuka satupun dari badan beliau. Maka beliau, ketika ada orang yang murid-murid datang bertamu, maka beliau terima dengan satu, dengan menutupi diri dengan satu benda tertentu, pipet atau apa, dan beliau cuma nongol separuh badannya. Ya, itulah caranya menemui tamu. Dia beliau enggak berani berdiri tegak ya, karena tidak berpakaian. Itu Abu Ishaq As-Sayrazi. Abu Ishaq As-Sayrazi penulis kitab Muhadzab. Penulis kitab Al-Muhadzab, kitab fikih Syafi'iyah yang disyarah oleh An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Sam'ani mengatakan ketika menyampaikan biografi seorang hamba yang soleh, ahli fikih, ahli hadis, Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Yazdi. Beliau memiliki sorban dan baju, namun itu gantian dengan saudaranya. Idza kharaja hadza, jika saudaranya yang keluar rumah, maka beliau duduk manis di rumah. Namun jika beliau yang keluar rumah, maka saudaranya duduk manis di rumah. Maka aku mendengar beliau, waqad dakhaltu darahu, saat aku masuk ke rumahnya, ma'a Ali ibn Husain al-Ghaznawi, bertemu ke rumahnya bersama Ali ibn Husain al-Wa'id, seorang yang pakar dalam memberikan nasihat. Dia mengucapkan salam padanya, yaitu mau masuk rumahnya, mau bertamu. Maka kami jumpai dia adalah uryanan, tidak berpakaian, dalam keadaan, dalam pengertian muta'azziran, cuma memakai izar saja, bimi'zarin, artinya terbuka bagian atas badan. Maka bila i'tadara, meminta maaf karena tidak berpakaian, dengan mengatakan, kami jika kami nyuci pakaian kami, maka keadaan kami sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Tayyib At-Tabari, qaumun idza ghassalu thiyaba jamalihim labisul buyuta ila faraghil ghasili. Ada sekelompok orang yang jika mereka mencuci pakaian keindahan mereka, labisu al-buyut, maka rumah itu jadi pakaiannya. Ila faraghil ghasil, sampai selesainya kegiatan mencuci pakaian. Maka di sini kalimat di sini uryan maknanya adalah ternyata adalah bukan telanjang bulat, namun telanjang bagian atas badan. Dan demikian juga wallahu a'lam, kalimat-kalimat sebelumnya tentang uryan, wallahu a'lam maknanya adalah bukanlah telanjang total, namun bagian atas badan itu tidak memiliki pakaian, tidak diberi pakaian. Namun itu satu, namun pergi ngaji semacam kayak Bukhari, pergi ngaji dalam keadaan bagian atas badan juga tidak ditutupi pakaian, satu hal yang memalukan, satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian poin yang ke-41 adalah istidhar, mengingat bagaimanakah husnul khatimahnya para ulama rabbani. Maka siapa yang menjaga aturan Allah ketika senang, Allah akan menjaganya ketika susah dan dalam wal bala, dan ketika dia mendapatkan cobaan, karena balasan sejenis dengan amalnya. Maka jika Anda telah mengetahui hal ini, maka katakan kepadaku demi Rabbmu, apa prediksi Anda tentang khatimah, tentang akhir kehidupan orang yang menghabiskan umurnya dan menghabiskan indahnya masa mudanya dalam mendapatkan ilmu. Maka Anda saksikan dia adalah orang yang sering begadang di malam hari, dan itu berhari-hari untuk membaca buku atau mencatat atau menghafalkannya. Namun ketika pagi tiba, meskipun semalam begadang, pagi tiba tidak kemudian habis subuh tidur, namun fahuwa su'latun nasyatin, namun dia dalam semangat yang menyala-nyala. Dia kemudian menyampaikan ilmu, kemudian menyebarkannya di tengah-tengah manusia dengan perbuatannya sebelum perkataannya, dengan kekuasaan ilmu yang kepandian berbicara yang dia miliki, dia bela syariat Allah Ta'ala. dia nampakkan kebatilan, kebohongan setan-setan jin dan manusia. Dia berjihad dan membela agama ini dengan lisannya, penanya, harta dan dirinya. Maka orang yang keadaannya seperti ini, kaifa tatawaqqa? Maka apa prediksi Anda tentang akhir hidupnya dan akhir hidupnya? Maka simaklah jawabannya, semoga Allah menjagamu, sebagai berikut. Ketika uhtudira al-imam Abu Ishaq an-Naisaburi, ketika Abu Ishaq an-Naisaburi dalam keadaan ihtidar sakaratul maut, wa kana sa'iman tiwala dhalikal yaum, dan beliau dalam kondisi berpuasa selama hari itu. Faqala li waladihi, maka dia berkata kepada anaknya, singkirkan korden. Beliau mau lihat keadaan luar rumah. Dan kemudian beliau berkata kepada anaknya, saya haus. Maka datanglah anaknya membawa air. Yang sang ayah mengatakan, apakah matahari telah tenggelam? Apakah waktu buka puasa telah tiba? Karena dia dalam keadaan sakaratul maut, namun masih puasa. Maka anaknya mengatakan tidak atau belum. Farudda al-ma, maka air minum dikembalikan. Tsumma ja'ala yaqul, kemudian mulailah beliau mengatakan, pada saat itu beliau mengatakan, limis lihada falya'malil amilun, maka untuk mendapatkan hal semacam ini, maka hendaklah beramallah orang-orang yang beramal, kemudian lepaslah, keluarlah nyawanya untuk menghadap sang penciptanya. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Ya, Adz-Dzahabi menukil dalam biografi seorang hamba yang soleh, seorang pakar hadis, Abi Waqt Abdul Awwal Ibn Isa As-Sijzi. Beliau mengatakan, Ahmad bin Yusuf As-Sayrazi mengatakan, walamah tadara, tatkala beliau mengalami sakaratul maut, yaitu Abdul Awwal tadi, maka kematian telah tiba pada Abil Waqt, sanadu ila sudri, maka kusandarkan beliau ke dadaku. Wa kana mustatiran bidzikri, artinya beliau sangat banyak mengucapkan kalimat zikir dan memperbanyak zikir. Maka dalam keadaan sakaratul maut, mulut beliau adalah kumat kamit berzikir. Fatarul alaih, maka masuklah Muhammad ibn Qasim. Fa'akaba alaih, kemudian mendekatkan wajahnya ke yang dalam kondisi sakaratul maut, Abu Waqt, dan mengatakan, ya Sayyidi, wahai Tuhanku, Rasul alaih salatu wassalam mengatakan, mangkana akhir kalami la ilaha illallah takhalal jannah. Siapa yang ucapkan darinya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Maka Abu Waqt kemudian menengadahkan pandangannya kepada orang tersebut, kemudian membaca firman Allah Ta'ala, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh, seandainya kaumku mengetahui keadaanku, mengetahui kalau Allah Rabbku mengampuni dosa-dosaku dan memuliakanku. Yaitu firman Allah di surat Yasin, faduhi samangkana hadiran min ashabihi. Maka semua murid-muridnya tercengang. Semua yang hadir dari murid-muridnya tercengang. Kenapa? Lam yazal yaqra hatta khatmil surah. Beliau terus melanjutkan membaca surat Yasin sampai surat Yasin selesai. Summa qala Allah Allah wa tufiya. Kemudian mengatakan Allah Allah, kemudian wafat dalam keadaan duduk di atas sajadah. Maka meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran. Dan ketika Ibnu Taimiyah di penjara, di satu penjara yaitu Qal'ah di kota Damaskus, akbala ala ikhtar min qira'atil Quran. Maka beliau perhatian untuk memperbanyak baca Al-Quran. Sampai-sampai selama dalam penjara beliau khatam Al-Quran sebanyak 80 kali khatam. Kemudian beliau baru memulai masuk untuk menyelesaikan khatam ke 81. Beliau baru sampai pada firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam mereka ada di surga dan sungai, di satu tempat yang mulia di sisi sang raja yang maha perkasa. Thumma fadat ruhuhu ila bari'iha, kemudian keluarlah nyawanya untuk menghadap sang penciptanya. Fam ajmalaha min khatimah, maka betapa indahnya akhir hidup. Betapa itu akhir hidup yang indah. Wa ma'abda'aha min nihayah, betapa itu akhir hidup yang indah. Maka Ibn Taimiyah meninggal dunia dalam keadaan membaca Quran di penjara. Meninggal dunia saat membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar. Ini menjelang selesainya khatam yang ke-81 kali. Ibn Imad Al-Hambali menyebutkan bahasanya Ibn Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Murni, beliau kathir dzikri lillahi ta'ala, adalah seorang yang sangat banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Sampai-sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang menghitung bacaan tasbih dengan jari-jarinya. Sedang berzikir, menghitung bacaan tasbih dengan jarinya, wafat. Wafatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Murni. Adz-Dzahabi menyebutkan biografi seorang hamba yang saleh, Al-Imam Al-Hafid Imaduddin Abu Tahir As-Silafi. Nisbah beliau daerah atau apa, Silafi, bukan Salafi namun Silafi. Beliau mengatakan, kata Adz-Dzahabi, terus menerus dibacakan hadis kepada beliau di akhir, sampai-sampai di akhir kehidupannya, sampai saat matahari tenggelam di malam wafatnya. Maka beliau minta agar ada murid yang bacakan hadis, kemudian beliau yang ngoreksi. Wa yarudu alal qari allahan al-khafi, sambil dalam keadaan sakaratul maut pun beliau masih bisa mengoreksi salah baca muridnya meskipun itu lahannya lahan khafi. Ay al-khata al-khafi fi tilawah, bacaan yang lahan yang khafi, kesalahan yang samar dalam bacaan. Maka beliau dalam keadaan sakit, beliau minta agar ada muridnya yang baca hadis, dan sambil dalam keadaan sakit, bahkan sudah mulai sakaratul maut, beliau masih ngoreksi, ini salah baca, salah ucap. Kemudian beliau sholat subuh saat terbit fajar pada hari Jumat, tanggal 5 Rabiul Awal tahun 576 Hijriah atau sebelumnya, dan wafat fujaatan tiba-tiba, meninggal dunia akibahu setelah selesai sholat subuh. Maka sungguh adalah akhir-akhir kehidupan yang indah dialami oleh para ulama kita. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-42 adalah idrak memahami sejauh mana terasingnya ilmu agama di zaman ini. Maka meskipun anal kuliyat wal ma'had syariah, kuliah dalam bahasa Arab sekarang bisa artinya fakultas, kuliatul hadis, kuliatul Quran, bisa artinya sekolah tinggi. Sekolah tinggi satu jenjang pendidikan tinggi, namun cuma punya satu fakultas saja, cuma punya satu jurusan saja. Maka meskipun demikian banyak kuliatul syariah, sekolah-sekolah tinggi agama, demikian juga ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad tersebar di berbagai penjuru dunia Islam, dan lulus dari tempat tersebut setiap tahunnya ribuan penuntut ilmu yang mereka membawa ijazah dalam bidang agama. Wabirohmi, dan meskipun demikian banyak buku warosail ilmiah, warosail ilmiah itu tesis atau disertasi, alati tutrah yang dibuang ke pasar setiap tahunnya, karena banyak dari tesis dan disertasi itu kemudian dicetak oleh berbagai penerbit. Wabirohmi kulidalika, meskipun demikian keadaannya, tetap saja ilmu syar'i di zaman ini hidup dalam keterasingan yang hakiki, hidup dalam azmah, dalam krisis, hidup dalam azmah, krisis yang itu krisis yang fi'liyah, real. Ya, supaya jelas bagi Anda keterasingan yang demikian pahit ini, maka malah merenung bersamaku, merenungkan hal-hal berikut ini. Poin yang pertama, kaum muslimin di masa ini jumlahnya banyak sekali. 1.000.000.000, 1 miliar ya. 1 miliar muslim. Akan tetapi dari sekian banyak kaum muslimin, kam, berapa yang mutadayyin? Berapa yang taat beragama? Berapa yang sholat bahasa lainnya? Yang komitmen dengan aturan Islam di antara jumlah yang sangat besar itu, maka tentu jawabannya qalilun min kathirin, sedikit dari yang banyak. Kemudian renungkanlah berapa jumlah yang mau rajin ngaji dari yang sholat, ya. Yang sholat, yang mau beribadah, itu kemudian berapa yang mau rajin ngaji di antara sekian banyak orang-orang yang taat dalam Islamnya. Maka jawabannya qalilun min qalil, ya. Sedikit dari jumlah yang sudah sedikit. Setelah itu renungkanlah bagaimana keadaan orang yang belajar agama. Berapa jumlah orang yang tulus dalam belajar agama karena semata-mata mengharap wajah Allah, bukan karena mencari ijazah ataupun jabatan ataupun pekerjaan. Maka tentu lebih sedikit lagi. Hisam Ad-Dustawai rahimallah mengatakan, demi Allah aku tidak bisa mengatakan bahasanya aku pernah pergi satu hari meskipun cuma sehari mencari hadis dalam keadaan ikhlas mengharap wajah Allah. Belum mengatakan telah belajar bertahun-tahun dan belum merasa belum pernah ada satu hari yang belajarnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Dhahabi mengomentari perkataan beliau dengan mengatakan, wallih wala ana, demikian juga nasibku. Maka adalah dulu para ulama terdahulu mencari ilmu karena Allah, maka mereka jadi manusia-manusia yang mulia, jadilah mereka imam yang diteladani. Ada sekelompok orang yang mencari ilmu karena niat yang rusak, karena dunia, karena mendapatkan pujian, maka mereka cuma mendapatkan apa yang mereka niatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berperang dan niat cari ghanimah meskipun cuma ghanimahnya adalah tali, falahu manawa, maka untuknya apa yang dia niatkan. Ya, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tara hadza darb, dan Anda jumpai orang yang jenis ini, tentu mereka tidaklah memanfaatkan cahaya ilmu. Walalahum waqa'un fin nufus, dan perkataan mereka tidaklah terhunjam dalam hati. Ketika mereka ceramah, maka perkataan mereka tidaklah masuk ke dalam hati. Walali ilmihim kabirun natijati minal amal, dan amal dan ilmu mereka tidaklah memiliki hasil yang besar berupa amal. Karena menuntut ilmunya bukan karena Allah, ya, maka realita seringkali akan kelihatan dalam amal. Orang yang menuntut ilmu karena Allah semangat beramal. Orang yang tidak memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu, malas beramal. Padahal orang yang betul-betul berilmu, orang yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sejumlah orang yang mendapatkan ilmu kemudian menduduki sejumlah jabatan, lalu mereka pun zalim dalam jabatannya sehingga mereka tinggalkan keterikatan dengan ilmu. Wa raqibu, dan mereka pun melakukan dosa-dosa besar bahkan dan dosa-dosa yang keji. Fatuban lahum famaha ula'i bi ulama, maka celakalah mereka dan mereka orang semacam ini bukanlah ulama. Dan wahaula, dan manusia-manusia jenis ini, wahaulail aqsam, dan mereka-mereka itu semua, dan mereka itu semua adalah orang-orang yang meriwayatkan ilmu dalam jumlah yang banyak, dan mereka adalah orang yang tadalla'u minhu, adalah orang yang memiliki ilmu yang luas fil jumlah secara umum. Namun fa khalafa min ba'dihim, kemudian datanglah setelah mereka khalfun, generasi yang jelek. Nah, kekurangan mereka dalam ilmu sekaligus amal. Ya, maka kata Adz-Dzahabi, kalau kasus di masa ulama salaf, ya, dijumpai orang-orang yang sangat berilmu namun niatnya jelek sehingga kurang dalam beramal. Setelah itu muncul generasi yang parah, lebih parah lagi, sudah ilmunya cetek, sudah ilmunya sedikit, amalnya tidak ada. Watalahum, setelah itu, dan datanglah watalahum, dan setelah mereka kaumun, datanglah sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada ilmu secara lahiriah namun tidaklah menguasai ilmu. Yutqin, tidak ada yang ilmu yang mutqin, tidak ada ilmu yang dia betul-betul dia kuasai. Siwa nazrin yasirin, kecuali sedikit sekali. Maka mereka membuat kesan dengan ilmu, membuat kesan pada manusia dengan ilmunya, kalau mereka adalah ulama top. Namun lam yadur, tidaklah pernah terlintas dalam pikiran mereka sekalipun bahasanya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya untuk mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka generasi yang ketiga, kalau kata generasi yang pertama ilmunya hebat, amalnya kurang. Generasi selanjutnya amalnya, ilmunya ya banyak namun tidak mendalam, amalnya kurang. Nah, setelah itu orang yang cuma kayaknya berilmu, tampilan lahiriahnya kayaknya alamah, kayaknya orang yang berilmu. Padahal tidak ada ilmu yang dia kuasai kecuali sedikit sekali. Namun dia kesankan pada masyarakat kalau dia adalah ulama top. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena mereka tidak pernah melihat adanya seorang guru yang bisa diteladani dalam ilmu. Jika demikian perkataan Adz-Dzahabi di zaman beliau, maka bagaimana seandainya Dzahabi menjumpai zaman kita ini. Maka jadilah mereka orang-orang yang hamjam ri'a, orang-orang yang tidak ada nilainya. Fanas'alullahan najata wal afwa, kita minta pada Allah keselamatan dan moga Allah memaafkan. Sebagaimana perkataan salah satu mereka, ma'ana alimun wala ra'aitu aliman, aku bukanlah orang yang berilmu dan aku belum pernah melihat orang yang berilmu. Kemudian renungkanlah tentang tadi, tentang orang-orang yang tulus dalam menuntut ilmu. Maka berapa jumlah orang yang menuntut ilmu di antara mereka, di antara orang yang tulus ini, yang menuntut ilmu dengan sidqin wa jiddiyatin wa tawassu'in. Menuntut ilmu dengan fokus, dengan kesungguhan, wa tawassu', dan memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dan berapa jumlah orang yang berhak fi'lan secara real untuk disebut ulama atau disebut penuntut ilmu yang sesungguhnya dari mereka-mereka yang tulus belajar. Berapa banyak dari mereka yang hafal 10.000 hadis, atau ya sudahlah diturunkan 5.000 hadis saja, yang itu sama dengan Sahih Bukhari, karena 5.000 sekian hadis, atau ya sudah diturunkan 1.000 hadis, inam qalilun min qalilin, maka lebih sedikit lagi. Padahal kata Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, penulis kitab Musannab, Ibn Abi Syaibah, beliau mengatakan, siapa yang belum pernah mencatat 20.000 hadis di majlis dikte, lam yu'ad sahibah hadis, maka tidak teranggap penuntut ilmu hadis. Maka belum teranggap penuntut ilmu hadis kalau belum pernah nyatat 20.000 hadis. Itu kata beliau, penuntut ilmu saja belum, kan? Penuntut ilmu saja belum, apalagi ahlul hadis, ulama hadis. Cuma sekedar penuntut ilmu hadis, ya, ya, ukuran tolak ukur standar zamannya Ibnu Abi Syaibah, itu untuk jadi penuntut ilmu hadis 20.000 hadis. Falaita syi'ri, maka tuh seandainya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah menjumpai zaman kita ini, ya, seandainya beliau melihat para penuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama yang mereka lulus dari jurusan hadis Nabi, namun selama lulus itu belum pernah belajar hadis kecuali cuma 100 atau 200 hadis saja, padahal itu selama 4 tahun masa studi. Setelah itu sumaya tabajjah, dan setelah itu membanggakan diri. Orang tersebut mendambakan diri kalau dia adalah alumni jurusan hadis, dan membanggakan diri kalau dia adalah penuntut ilmu hadis. Maka seandainya Ibn Abi Syaibah menjumpai orang semacam ini, kira-kira apa yang akan beliau katakan? Allahumma farham hurbatana. Maka ya Allah ampunilah keterasingan ilmu yang ada di tengah-tengah kami. Muhammad Ibn Sirin mengatakan telah hilang ilmu. Yang tersisa adalah potongan-potongan ilmu, sadarat, potongan-potongan di berbagai macam wadah. Kemudian Abu Ubaid Al-Jannad mengatakan, aku mendengar Sufyan Ibn Uyainah ketika sejumlah orang meminta kepada beliau agar beliau menyampaikan dan mengajarkan hadis. Maka beliau mengatakan, ma'arakum lil hadis maudian. Aku berpandangan kalian bukanlah tempat yang tepat untuk diajari hadis. Artinya kalian tidaklah layak untuk memikul dan mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana aku tidaklah berpandangan bahasanya aku adalah orang yang layak mengajarkan hadis. Tentu kalimat yang terakhir ini ketawaduan. Wa ma misli, tidaklah semisalku dan kalian kecuali sebagaimana perkataan orang terdahulu, iftadahu fastalahu. Ketahuan malu, ketahuan kalau punya aib, akhirnya kemudian damai, kemudian berdamai. Ungkapan para ulama terdahulu tentang orang yang kalau dalam konteks tadi, ini gurunya ya enggak layak ngajar, muridnya juga enggak layak jadi murid. Ya sudahlah, kita damai saja. Kita damai, ya, tahu sama tahu kalau kita sama-sama enggak layak. Ya, maka renungkanlah wahai saudaraku perkataan yang dikatakan oleh Sufyan kepada para penuntut ilmu di masanya. Beliau katakan mereka tidaklah layak untuk, sebenarnya tidaklah layak untuk mendapatkan pelajaran hadis. Namun ya sudah, karena kita sama-sama tidak layak, ya ngajar bolehlah. Saya ajari, namun ya ini adalah bentuk damai saja. Bentuk damai antara orang yang sama-sama tidak layak. maka itu seandainya beliau menjumpai para penuntut ilmu agama di zaman kita ini, ma'asahu ayakulu, kira-kira apa yang akan beliau katakan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri. Wassallallahu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.